Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Přátelé, to je text, který máme pro tuto chvíli před sebou, Efeským kapitola 3, úsek od 14. po 19. verš. O tom prvním verši, který jsem právě přečetl, o Pavlově modlitbě na kolenou a také o dalších souvisejících záležitostech, jsme se trochu zmínili posledně. Klekám na kolena před Otcem, píše Pavel, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Bůh má skvělou rodinu. Mnoho lidí si myslí, že dobrá rodina, to jsem já a těch mých pár nejbližších. Někteří věřící se cítí, že jenom jejich rodinná klika ve sboru jsou ti, kterým Pán Bůh naslouchá a kteří věci dělají dobře. Někteří si zase myslí, že jejich místní sbor je to pravé společenství, které se skládá z Božích svatých, nebo že jejich denominace je ta jediná pravá, která vede lidi do nebe. Pán Bůh má ovšem i jiné členy své rodiny. Bůh je tvůrcem různých inteligentních bytostí a ve své moudrosti vytvořil všelijaké vztahy. Stvořil i bytosti, které viděl Ezechiel, Daniel a jiní boží lidé. Apoštol Jan viděl scénu, o níž řekl, že ty bytosti nemohou být sečteny. Jinak by to bylo zajímavé přemýšlet a v Bibli hledat další stopy, pokud jde o tu rodinu na zemi a rodinu na nebi. Ale náš 15. verš 3. kapitoly listu Efeským je vlastně jen pokračováním výčtu námětů Pavlovy modlitby. Je tu tedy řeč o tom, že každá rodina nese své jméno od Boha, rodina v nebesích i na zemi. Apoštol Pavel se takto modlí, protože si uvědomuje bohatství slávy, které nám Bůh dal ve svém nejmilejším. Vidíme tu čtyři určité prosby nebo žádosti, které apoštol Pavel vznáší ke svému Bohu kvůli efeským věřícím. Po 15. verši následuje 16. Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Duchovní, tedy ten vnitřní člověk, potřebuje modlitby a podporu stejně, jako je potřebuje náš tělesný člověk. A tak se mi zdá, že za ty tělesné věci, ať už své vlastní nebo druhých, se modlíme mnohem víc. Zatímco duchovní potřeby nebo potřeby toho vnitřního člověka docela zanedbáváme. Co říkáte? Apoštol Pavel se ve svých modlitbách za efeské věřící zaměřuje nyní na toho vnitřního člověka, protože ten vnější má jen dočasnou důležitost. Nemá až tak dlouhé trvání. Věřící člověk, Boží dítě, potřebuje ve svém křesťanském životě růst v milosti. Potřebuje, aby se jeho vnitřní člověk rozvíjel ke zralosti. A to je zajisté práce Ducha Svatého, a k tomu posílení a upevnění duchovního života dochází právě, když jsme vystaveni vlivu Božího slova, zdravého společenství, když se zapojujeme do služby a do podobných různých situací, kde můžeme růst, kde Duch Svatý na nás působí, učí nás různé věci, ale může působit také skrze nás a proměňovat nás. Je to skvělé, když máme porozumění a modlíme se jeden za druhého, za svoje tělesné potřeby. Tak to dělal i apoštol Pavel, jak si můžeme číst ve 2. Korinským. Tam přiznává, že se třikrát modlil, aby byl zbaven tělesného trápení, které měl. Aby byl zbaven toho ostnu nebo trnu v těle. A Pán apoštola Pavla ubezpečil, že jeho modlitbu slyší. Pán mu na jeho modlitbu odpověděl, i když to byla jiná odpověď, než jakou si apoštol Pavel přál. Pán mu odpověděl, že milost, kterou má, kterou prožívá, že ta milost je dostatečná pro něho a že právě v Pavlově, anebo obecně v naší lidské slabosti, máme více prostoru, abychom důvěřovali svému Pánu. Takže ustupuje naše lidská síla a může se projevit moc Boží. Apoštol Pavel z vlastní zkušenosti ví, že když je všechno tělesné v pořádku, tak jak bychom si přáli, ještě to vůbec není zárukou duchovní síly, duchovního zmocnění. A tak se modlí za Efeské, aby jim Pán dal podle bohatství své slávy být posilněnými. Aby byli posilněni skrze Ducha Svatého na tom vnitřním člověku. Další žádost, kterou apoštol Pavel ve své modlitbě vyjadřoval svému Bohu, pokud šlo o efeské věřící a bez pochyby také pokud šlo o mnoho dalších lidí v různých sborech, které apoštol Pavel založil. Další žádost je, aby Kristus skrze víru přebýval v jejich srdcích. Apoštol Pavel se na ten život v Kristu a na život s Kristem díval jako na něco mimořádně důležitého. Sám o sobě, o tom svém oddání Pánu Ježíši Kristu, v listu Galackým prohlašuje: s Kristem ukřižován jsem. Živ jsem už ne já, ale živ je ve mně Kristus. Galackým 2:20. Takže jsou tu dvě strany téže mince. Jedna strana, o které apoštol Pavel v této epištole něco řekl, spočívá v tom, že my jsme v Kristu. To je naše bezpečná pozice, do které nás on sám uvedl, když jsme mu odevzdali svůj život, když jsme na něho spolehli svou vírou. A protilehlý pohled na to naše oddání Pánu pak ukazuje, že Kristus přebývá anebo žije v nás. To je ta praktická stránka našeho přebývání v něm. A tu je důležité mít jistotu, že Pán Ježíš přichází do našich životů nejen jako dočasný návštěvník, jako host, nýbrž jako stálý obyvatel, ba dokonce jako Pán. A jeho panství a přebývání v nás se uskutečňuje skrze Ducha Svatého. Další žádost, kterou apoštol Pavel adresuje Bohu Otci, pokud jde o věřící v Efezu, spočívá v tom, abychom tím, že Kristus bude přebývat skrze víru v našich srdcích, byli zakořeněni a zakotveni v lásce. To jsme už v 17. verši. To zakořenění nás odkazuje, řekl bych, na botaniku, na říši rostlin. A to zakotvení, nebo kralicky založení, zase mluví o architektuře nebo o stavebnictví. Oba obrazy, když si je trochu promyslíme, se ukazují jako velmi výstižné. Čím větší a rozměrnější je strom, tím hlubší kořeny a širší kořenový systém potřebuje mít, má-li vydržet nápor větru a jiných vlivů. Čím větší a vyšší budovu chce někdo postavit, tím pevnější a hlubší základy musí vyhloubit. V obou případech pochopitelně záleží na únosnosti půdy a na dalších parametrech, které se tu na konkrétním místě uplatňují. Ale bylo by zajímavé do této rozvahy zahrnout i tyhle věci. Jaký je smysl toho našeho pevného zakořenění nebo pevného základu stavby našeho života, za který se apoštol Pavel na svých kolenou modlí? Abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, a pak pokračuje v 18. verši, mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit v vší plností boží. Dovolte, abych ten úsek od 17. po 19. verš přečetl ještě z Nové smlouvy. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, a poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti boží. Zase je tu přehršel slov, jež mají bohatý obsah, a ten se ještě více obohacuje jejich kontextem. Slovo v ekumenickém překladu vyjádřené pochopit nebo kralicky stihnouti, kromě rozumového nebo třeba i citového pochopení nějaké skutečnosti, znamená totiž, když se dívám do řecko-českého slovníku, také uchopit, získat. A to se mi moc líbí. Odtud plyne, že když budeme vkořeněni a založeni v lásce, pak nejen poznáme, ať už intelektuálně nebo emocionálně, ale také se můžeme chopit celé té šíře, délky, hloubky a výšky božího díla v Kristu. Ty jednotlivé dimenze, rozměry, se různým způsobem duchovně nebo snad i prakticky interpretují, abychom si pod nimi mohli představit něco konkrétnějšího. Možná dokonce znáte tu dětskou písničku, která s parafrází tohoto biblického textu pracuje. Pokud jde o různé pokusy promítnout náš text do něčeho praktického, řekl bych skoro viditelného, také náš doktor McGee nabízí svoji verzi velmi volné interpretace těchto dimenzí boží anebo Kristovy lásky. A tak šířka může představovat roztažené ruce Pána Ježíše ve vztahu k celému světu. Kdokoliv se Pánu Ježíši oddá, bude přijat. Pán Ježíš sám to vyjádřil takto, Jan 6:37. Všichni, které mi dává Otec, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Délka? Boží láska existovala před založením světa, před začátkem toku času. V různých podobách se projevovala různým způsobem. Nyní je zjevná zejména v přinesené a stále platné oběti Pána Ježíše Krista a bude existovat a působit nekonečně až na věky věků. Kdo tu dlouhou, nekonečně dlouhou boží lásku přijme, může se z ní na věky, tedy bez konce, těšit. Kdo ji odmítne, ten toho naopak bude bez přestání celou věčnost litovat. Hloubku náš doktor McGee vidí v tom, jak boží syn Pán Ježíš Kristus sestupuje ze své slávy, kterou měl u Otce, a přichází na tuto zem, aby se stal nejen posledním člověkem, ale dokonce nejposlednějším vyvrhelem lidské společnosti. Tak ho popisuje apoštol Pavel ve 2. kapitole listu Filipským, verši 6 až 8. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jako výšku hodnotí náš učitel postavení Pána Ježíše na božím trůnu. Své božské postavení měl Pán Ježíš už předtím, než přišel na tento svět. To jsme si právě četli. Způsobem bytí byl roven Bohu. A další verše ze stejného místa písma, z listu Filipským 2. kapitoly, nám ukazují pokračování, jaké postavení bylo Pánu Ježíši dáno poté, co se tak hluboko pokořil, poté, co vykonal úžasné a jedinečné dílo záchrany. A to je Filipským 2, 9 a 10. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. A tak tyto rozměry Boží lásky, Božího díla, můžeme shrnout a rozumět při tom, že pouze Duch Svatý může věřícího vést a dát schopnost k poznání, ale taky k uchopení této úžasné Kristovy lásky. Ona je nekonečná ve všech svých rozměrech, je za hranicí našich lidských představ. Stále se nacházíme v textu modlitby, kterou apoštol Pavel vyslovuje na adresu Boha Otce, pokud jde o efeské věřící. A teď přicházíme ke čtvrté žádosti, která tu zaznívá. A sice, abyste mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Nová smlouva v tomto 19. verši říká, a poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, a tak, abyste byli naplněni až do vší plnosti Boží. Ta poslední věta Pavlova, ta poslední prosba tady, sahá velmi vysoko, sahá až ke vší plnosti Boha. Zdálo by se, že to je oblast pro nás úplně nedostupná. Nicméně, kdo je v Kristu, kdo má Krista a kdo je jeho, ten má i tuto všelikou Boží plnost, protože v Kristu je ta plnost Boží stělesněna. Čím více se necháme uchopit tou láskou Pána Ježíše a čím více ji sami uchopíme, tím více budeme rozumět a také přijímat, jak tyto úžasné věci mohou mít vliv na náš vlastní život, i když to všechno přesahuje takové ty naše dovednosti chápat věci do hloubky. Přátelé, přicházíme k posledním dvěma veršům 3. kapitoly listu Efeským. Je to chvalospěv nebo dobrořečení, kterým apoštol Pavel uzavírá svou modlitbu, jak nám ji tu ve svém dopise zachytil. Verš 20 a 21 podle ekumenického překladu. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, po všecka pokolení, na věky věků. Amen. A v tomto zdánlivě vznosném výroku, který by nám na první pohled pro náš praktický život s Pánem snad asi neměl co dát, je ukryto velké povzbuzení. Jednak je to povzbuzení ke chválení a slavení Pána Ježíše, který je hoden vší slávy, který je hoden naší plné důvěry a oddanosti, a současně s tím je to povzbuzení pro naše vlastní modlitby a pro vyjadřování naší důvěry v těch modlitbách. Pán zná naše potřeby. Náš Pán ví o všem, co se kolem nás, ale i v nás děje. A navíc má moc svým způsobem zasáhnout do našich životů i do okolností, ve kterých se nacházíme. Nová smlouva to vyjadřuje těmito slovy. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení v věčnosti věků. Amen. Není tu řečeno, že on splní naše každé přání, ale je tu řečeno, že je mocen učinit, schopen učinit daleko víc, než co si dokážeme představit, pomyslet, nebo daleko víc, než co žádáme. A to by měl být pro nás výchozí moment, tedy nikoli to, že Pán bude plnit naše přání, ale to, že on bude konat své veliké dílo také v našich vlastních životech, bude je konat svým způsobem, kterému nemusíme vždycky rozumět, který nemusíme na základě svých zkušeností anebo představ vždycky chápat. On chce v našich životech a taky přímo naším prostřednictvím konat své velké dílo, které nemusí být vždycky velké co do vnější okázalosti a viditelnosti. Ale v každém případě Boží dílo i v našich životech může být velké z toho duchovního hlediska, z hlediska věčnosti. Tato chvála Boha a Pána Ježíše je, milí přátelé, nejen závěrem Pavlovy modlitby a současně třetí kapitoly listu Efeským, ale je také závěrem prvního dílu celé epištoly. Následující úsek bude zasahovat velmi praktické sféry křesťanského života. Ovšem, abychom se mohli obrátit k těm praktickým věcem, potřebovali jsme slyšet ten duchovní základ, tu podstatu, kterou nám apoštol Pavel tak podrobně, tak široce a současně tak do hloubky a do výšky vyložil. Jsou věřící lidé, kteří mají tendenci odmítat takovou tu teologii, odmítat přílišné teoretické věci, jak tomu říkají. To jsou jenom informace. Praxe je důležitá, rozhodně. Naše jednání, náš praktický život na tom záleží. Dokonce mnozí mladí lidé nadšení pro evangelium někdy odmítají dohloubky studovat písmo s tím, že pro ně není takové studium důležité. Oni mají určitou vizi zvěstovat evangelium a to je přece jednoduché, k tomu nepotřebují nějaké hluboké biblické studium. Ach ano, tím, že někdo zajde do určitého extrému, tím se dá očekávat, že někdo jiný, komu se to nelíbí, zcela logicky zajde do extrému opačného. Když se někdo uzavře, studuje písmo a stane se z něho křesťanský teoretik, který neumí vlídně oslovit ani věřícího člověka, natož pak nevěřícího, tak se zase na druhou stranu může najít někdo, kdo má ohromný zájem o lidi, o rozmluvy s nevěřícími lidmi, o nové kontakty, ale celý jeho výklad se opírá všeho všudy o 10 biblických veršů. Zbytek pochází z toho, co ten člověk slyšel někde jinde, třeba někde ve shromáždění, když vyrůstal jako dítě, anebo jako nový křesťan. Moc bych si přál, aby se oba uvedené extrémy jaksi smířily a přestaly být extrémy. Na druhé straně zase nutno vzít na vědomí, že v církvi jsou různá obdarování, takže někdo může být církvi velmi užitečný tím, že přináší hloubky písem, otevírá je. Zatímco někdo jiný koná praktickou službu v bezprostředním kontaktu s lidmi, což naplňování poslání církve rozhodně je. Ovšem hluboké kázání bez praktické aplikace je stejně neúplné, jako ochotné rozmluvy s lidmi, když takovému rozmlouvajícímu schází pod nohama pevná půda příslušného biblického poznání. Milí přátelé, celá polovina této epištoly byla převážně věnována velkým duchovním pravdám, které nám apoštol Pavel chtěl sdělit. Teď teprve přichází čas, abychom přikročili k praktickým věcem. Než se příště setkáme u našeho pořadu, doporučuji vám, abyste si celé ty tři první kapitoly znovu přečetli a připomněli si jejich obsah. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků. Amen.